Бір жігіт моншада жуынып тұрып, «Айлын, орамалымды бере салшы» деп. Аяй салыпты. Әйелі үй жұмыстармен. Біраз айналып орамалды алып барса. Жуынып жатқан кісі теріс қарап. Тоңқайып аян жуып жатыпты. Әйел орамалды мойнына алсалып шабынан. Қап-қап жыбқырып. Қос қоңырауымнан айналайын депті. Де, қайта шықса, күйеуі алдында тұр. Дейді. Әйел сасқаннан моншада кім? Бар, дес, күйеуі. Мұн кейін әкім кірдің депті.